بسم الله الرحمن الرحيم.
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni.
Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ilan-nur. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
أَلِفْ لَامْ رَا Ili ndi buku lomwe talivumbulutsa kwa iwe kuti watulutse anthu mu ndima ndi kuwayika mkuunika mwa lamulo la mbuye wawo uwapititse ku njira ya mwine mphamvu zoposa oyamikidwa
اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
Mulungu yemwe ndi zake zonse za kumwamba ndi pansi ndipo kuonongeka ndi chilango chokhima kudzatsimikizika pa usakhulupirira
الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ
Amena kukondetsa moyo wa dziko lapansi kuposa moyo wa pambuyo pa imfa ndipo amatsegereza anthu ku njira ya Mulungu ndi kufuna kuikhotetsa pomwe njirayo njosa khota Iyo alinkusochera kotalikana kwambiri ndicho onadi.
Wama arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwa al-azizul hakim.
Ndipo sitida ntume ntumiki aliyense kumandichi ya mkulo cha anthu ake kutawa foto kuzere. Kena akumulungu akumusia kusochera amini wa mfuna chifukwa mwini wake safu na kuongoka. Ndipo ama mungulera ye mwa mfuna. Ndipo iye nguwa mpamfu zoposa nguwa nzeru za kuya.
Walakad arsalna Musa bi ayatina an akhridi kawmaka minadhulumati ilan nuri wa zakiruhum bi ayami Allah. Inna fi thalika la ayatin likulli sabbarin shakur.
Ndipo ndithu tidamtumiza Musa ndizo zuzitsa zathu. Tidamuuza achotse anthu ako mu mdima wa umbuli ndi kuwayika mkuunika kwa chikhulupiriro ndipo wakumbutse masiku a Mulungu wa masautso. Ndithu mzimenezo muli zizindikiro kwa yense wopirira wothokoza.
Wa idh qala Musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء Rabbikum azim.
Ndipo akumbutse anthu ako pamene Musa adauza anthu ake kumbukirani mtendere wa Mulungu umene uli pa inu pamene adakupulumutsani kwa anthu a Farao umwe adakuzunzani ndi chilango choyipa ankazinga kupha ana anu amuna ndi kuwasiya moyo ana anu akazi ndithu mzimenezi mudali mayeso akulu wochokera kwa mbuye wanu
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
Ndipo kumbukirani pamene mbuye wanu adalengeza kuti ngati muthokoza ndikuonjezerani ndipo ngati simuthokoza dziwani kuti chilango changa nchaukali
وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ
Ndipo Musa adati kwa anthu ake ngati inu mukana pakusiya kuthokoza pamodzi ndi onse ya dziko Mulungu salabadira chilichonse pa zimenezo Nditodi mulungu, ngwachi kwane kwane ngota mandidwa.
Alam yaatikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuhin wa Adin wa Thamuda walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنَّ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ
Kodisida kudzere ninkhani ya umadali ipo patsogolo pano anthu anu Ad ndi Samud ndio madadza pambuyo pao omwe palibe akuwadziwa kupatula mulungu atumiki awo adawadzera ndi maumboni oonekera koma adabwezera manja ako kamwa kwao kusonyeza kutsutsa ndipo adati Ndithu ife tikuzikana zimene mwatumizidwa nazo ndipo ife tili nchika iko pa zimene mukuitanira ndiponso nchipeneko
Qalat rusuluhum afillahi shakkun fa'tiris samawati wal ard yad'ukum yaghfira lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin
Anenele awa dati kodi mwa mulungu mulenge wa tambo ndi nthaka muli chikaiko Iye akukuita nani kuti akukhululukireni machimo anu ndi kuti mukakhulupirira akupatseni nthawi pokutalikitsirani moyo wanu kufikira pa nthawi yoyikidwa. Adati, inu si kanthu kena koma ndinu anthu ngati ife. Mungu funa kutitsekereza kuzimene ankazipembedza makolo athu. Choncho tibweretsereni umboni woonekera.
Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun. مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
أنا نري آواتك وإيو زونادي Ife ndife anthu ngati inu. Koma Mulungu ama nchitira zabwino yemwe wamfuna mwakapolo ake. Ndipo ife tilibe nyonga zokubweretsera chisonyezo koma mwachilolezo cha Mulungu. Ndipo kwa Mulungu yekha atsamira asilamu onse.
Wa ma lana alla natawakkala ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna ala ma adhaytumuna. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ
Nanga kwa ife kulichiani kutiti satsamire kwa Mulungu kwa muwati sonyeza njira zatu. Ndipo tipirira pazimene mukutisa utsanazo. Choncho kwa Mulungu yekha atsamire otsamira.
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين
Ndipo amene sada kurupirire adane na kwa tumiki awo Ndito tikutulutsani nziko latu poka poka mubwerere nchipembezo chatu Koma mbuye wao Mulungu Adawa vumburutsira utenga wakuti, nditu tiwa ununga wachita zoipa osa kurupirira.
Walanuskinannakumu al-arza min ba'dihim, thalika liman khafa makami wa khafa wa'idh.
Ndipo tuku kazikaninu pambuyo pawo nzigomo. apeza zimenezi omwaopa kuyimirira pamaso paine ndi kuopa machenjezo anga.
Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid.
Ndipo aneneriyo adapempha chithandizo kwa Mulungu ndipo adaonongeka aliyense wodzikuza wa makani.
Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid.
Yimwe kutsogolo kwake jahannama ikumdikira ndipo kumeneko adzamumwetsa madzi ya mafinya otuluka mmatupi a anthu akumoto.
Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa yatihi almautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adhabun ghalidh.
Adzakhala akumwa koma movutikira ndipo ululu wa imfa udzamdzera mbali zonse koma sadzafa. Ndipo kuonjezerapo pali chilango china cha ukali.
Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'. Dhalika huwa dhalalu al-ba'id.
Fanizo la mene sada kurubirire mbuye wao zochita zao zabwino zomwe sadalipidwa nazo chabwino chilichonse chifukwa chakuti sada zichite pofuna kukondoletsa Mulungu zilingati pulusa lomwe likulutsidwa ndi mphepo ya nkhunto ndipo sadzatha kupindula chilichonse pazimene adachita. Uko ndi kutayika konkana kwa kutali ndichoonadi.
Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid.
Kodi siona kuti Mulungu adalenga thambo ndi nthaka mwachoonadi ndipo atafuna angakuchotseni nthawi imodzi ndikubweretsa zolengedwa zina zatsopano.
Wama dhalika ala Allahi bi'aziz.
Ndipo zimenezo kwa Mulungu sizovuta.
Wabarazu lillahi jami'an faqala adh-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay'. Qalu law hadana Allah lahadaynakum sawa'un 'alayna ajzi'na صبرنا ما لنا من محيص.
Ndipo onse adzatuluka mmatamu awo ndipo onse adzakaonekera kwa Mulungu kuti awalipire. Pamenepo ofoka umada asochera chifukwa chotsatira tsogolero yawo adzanena kwa omwe ankadzikuza. Ndithu ife tidali kukutsatirani inu kodi inu simungathe kutichotsera kachinthu kochepa mchilango cha Mulungu uchi. Atsogolero adzati Mulungu akadationgolera tikada kuongolerani. Koma tsopano ndi chimodzi-modzi kwa ife, titekeseke ndi chilangochi kapena tipirire nacho, tilibe pothawira.
Waqala ash-shaytanu lamma qudhiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
Ndipo satana adzanena chiweruzo chikadzalamulidwa oipa kuluwa kumoto abwino kuluwa kumunda wa ntendere. Ndithu Mulungu adakulonjezani lonjezo loona ndipo wakwaniritsa. Nane ndidakulonjezani koma sindida ukwaniritsireni tidalibe mpamvu painu yowuka kamizirani kunditsata koma ndimango kuita nani basi ndipo munkandi yankha choncho musandidzudzule koma dzidzudzuleni nokha sindingathe kukutangatani ndiponso inu simungathe kunditangata ndithu ine ndidakukana kundiphatikiza kwanu ndi mulungu kale ndithu wochita zoyipa adzapeza chilango chowawa
wa udkhilal ladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha bi izni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam
ndipo amene adakhulupirira ndi kuchita zabwino adzalowetsedwa kuminda yomwe pansi ndi patsogolo pake mitsinje ikuyenda adzakhala mmenemo muyaya mwachilolezo cha mbuye wawo kulonjirana kwawo mmenemo kudzakhala mtendere
Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
Kodi suona momwe mulungu waponyera fanizo lali ulabwino liulabwino lili ngati ntengo wabwino umene mizu yake njolimba ndipo nthambi zake zanka kumwamba
Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
Umapereka zipatso zake nthawi iliyonse mwachifuniro cha mbuye wake. Umo ndimo mwaliu labwino liliri, limabwera ndi zabwino. Ndipo Mulungu amaponyera anthu mafanizo kuti akumbukire.
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
Tsono fanizo lali uloipa, lili ngati ntengo woipa, umene wazulidwa nthaka omwe uli wosalimba.
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ
Mulungu amawalimbikitsa amene akhulupirira ndi mawu olimba mmoyo wa dziko lapansi ndi moyo wa pambuyo pa imfa ndipo Mulungu amawalekerera kusochera omwe akudzichitira okha zoyipa ndipo Mulungu amachita zimene wafuna
Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar
Kodi suda waone omwe asintha mtendere wa Mulungu mwaukana ndi kuwafikitsa anthu awo omwe adawatsata mzoyipa kunyumba ya chionongeko
Jahannama yaslawunaha wa bi'sal qarar
Yomwe ndi Jahannam adzailowa taonani kuipa malo okazikikapo
Waja'aluni Allahi andadan liyudhillu an sabili Qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar
Ndipo ampangira Mulungu anzake kuti asocheretse anthu kunjira yake nena sangalalani pang'ono chabe ndithu kubwerera kwanu mkumoto
Qul li'ibadiyalladhina amanu yuqimu s-salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal
Auza akapolo anga amene akhulupirira kuti apemphere swala ndi kupereka zina mwazomwe tawapatsa mobisa ndi muonekera lisanawafike tsiku lopanda chithandizo chakudziwombola ndi chithandizo cha ubwenzi
Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
Mulungu ndiye mwadalenga tambo ndi nthaka ndipo adatsitsa madzi ku mitambo ndi madziwo adatulutsa zipatso kuti zikhale riziki lanu chakudya chanu ndipo adakufewetserani zombo kuti ziziyenda pa nyanja ya mwalamulo lake ndiponso adakufewetserani mitsinje.
Wasakhkhara lakumush shamsa wal qamara daibain wasakhkhara lakumul layla wan nahar.
Adakufewetserani nso dzuwa ndi mwezi mopitirira nthawi zonse ndiponso adakufewetserani usiku ndi usana.
Wa atakum min kulli ma saaltumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana laghulumun kaffar.
Ndipo wakuni nkhani zimene mwapempha ndi zimene simunapemphe ngati mutayesa kuwerenga madalitso a Mulungu simungathe kuwawerenga ndithu munthu ngwachinyengo chachikulu ngosathokoza.
Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniyya an na'buda al-asnam.
Ndipo kumbukani pamene Abraham adanena mbuye wanga uchiteni mzinda uwu wa Makka kukhala wamtendere ndipo ndipatuleni ine ndi ana anga kumachitidwe opembedza mafano.
Rabbi innahunna aghlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman 'asani fa innaka ghafurur rahim.
Mbuye wanga, ndithu mafano awa asocheretsa anthu ambiri. Choncho amene wanditsata, ndithu iyeyo ali mwa ine. Mudzamulipira chabwino monga mwandilonjezera. Ndipo amene wandinyoza, mutha kumukhulukira. Ndithu inu ngokhuluka kwambiri ngwachisoni.
Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuquhum الثمرات لعلهم يشكرون.
Mbuye wanga, ndithu ine ndayikhazika ine mwa mbumba yanga mwana wanga Ishmael pa chigwa ichi cha Makka chopanda zomera pa nyumba yanu yopatulika Al-Kaaba. Mbuye wathu, aloleni kuti akhale wopemphera swala. Choncho, ichiteni mitima ya anthu kukhala yopendekera kwa iwo akonde kudzakhala malo amenewo. Ndipo apatseni zipatso kuti athokoze.
Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min shay'in fil ardi wa la fis samaa.
Mbuye wathu, ndithu inu mukudziva zimene tikubisa ndi zomwe tikuonetsa poyera. Ndipo palibe chilichonse chobisika kwa Mulungu mdziko kapena kumwamba.
Alhamdulillahi alladhi wahabani ala alkibari Isma'ila wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a.
Kuyamikidwa konse kwa Mulungu yemwe wandipatsa ine ku ukulu Ishmael ndi Isaki. Ndithu mbuye wanga ngwakumva pempho la kapolo wake.
Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a.
Mbuye wanga, ndichiteni kukhala wopemphera swala pamodzi ndi mbumba yanga. Mbuye watu, landirani zope mpazatu.
Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab.
Mbuye watu, ndikuru kireni ine ndimakolo anga ndamena kurupirira. Maka makapatsiku la chwerengero kiyama.
Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar.
Ndipo usaganize kuti Mulungu waiwala zomwe akuchita oipa. Ditudi, iye akuwalekelera chabe mpaka tsiku lomwe maso awo adzatongoke chifukwa cha mantha.
Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa.
Adzakhala kuyenda mothamanga mitu ili mwamba ndipo maso awo osatha kupetira. Ndipo mmitima mwao muli mopanda kanthu mopanda ganizo lililonse chifukwa cha kudzadzidwa ndi mantha.
Wa anzirin nasa yawma yatihimul azabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal.
Ndipo achenjeze anthu za tsiku lomwe chilango chidzawadzera. Ndipo amene ankadzichitira okha zoipa adzakhala kunena, mbuye wathu tichidwetseni kanthawi kochepa, tipatseni nsomwawi kuti tibwerere pa dziko. Tikayankhe kuitana kwanu ndi kuwatsata atumiki. Adzawuzidwa kuti simunkalumbira kale kuti inu simudzachoka pa dziko.
Wasakantum fi masakini alladhina zalamu anfusahum watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amthal.
Chikhalirecho mudakhala m'malo mwa muja mwa omwe adadzichitira okha zoipa. Ndipo kudaonekeratu poyera kwa inu mmene tida wachitira pa waunonga. Ndipo tidakufotokozerani mafanizo osiyana-siyana koma inu mudatsutsa.
Waqad makaru makruhum wa inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal.
Ndithudi adachita zvembo zawo koma zvembo zawo zili kwa Mulungu akuzidziwa bwino. Ndipo zvembo zawozo ngakhale zitatha kuchotsa mapiri sangamuchite kanthu mtumiki Muhammad popeza Mulungu wamteteza.
Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusulahu inna Allaha azizun dhuntiqam.
Choncho usaganize kuti Mulungu ngwakusa lonjezo lake kwa aneneri ake. Ndithu Mulungu ndimwene mphamvu salephera chilichonse ngwabwezera chilango mwaukali.
Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidi al-qahhar.
Likumbukireni tsiku lomwe nthaka iyi idzasinthidwa kukhala nthaka ina ya chilendo. Ndi thambonso lidzakhala lina. Ndipo iwo anthu onse adzatuluka mmanda mwawo adzaonekera pamaso pa Mulungu mmodzi wamphamvu zopanda malire.
Watara al-mujrimina yawma idhim muqarranina fil asfad.
Ndipo oipa udzawaona tsiku limenero atanjatidwa ndi unyolo.
Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nar.
Zovala zawo zidzakhala zaphula ndipo moto udzavindikira nkhope zawo.
Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab.
kuti Mulungu aulipire nzimu uli wonse pa zomwe udakolola. Ndithu Mulungu ngwa changu pakuwerengera.
Hadha balaghun lin nasi walinzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab.
Izi zikukwana kukhala phunziro kwa anthu kuti achenjezedwe nazo ndi kuti azindikire kuti iye Mulungu ndi Mulungu mmodzi basi ndi kuti eni nzeru akumbukire.